kufanya jo ni tafakari sana. Jua lichomoza po asubuhi, na jua yupo. Jana unapofika, na jua yupo. Yupo Mungu yupo, yupo Baba yupo. Yupo Mungu yupo, yupo Baba.
Tukuza mbele ya wote, watajua yu.